Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνηση δείχνει το πρόβλημα της χώρας, η αντιπολίτευση δείχνει την κυβέρνηση επιδιώκοντας τη φθορά της. Εμείς κάνουμε ένα αγώνα για να μην ξαναγυρίσει η χώρα στο 2009. Κάποιοι άλλοι παλεύουν για να μην φύγει ποτέ από εκεί. Απαιτούνται τομές, μεταρρυθμίσεις. Οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει ασφαλώς να επιταχυνθούν με μια πολιτική που βασίζεται κυρίως σε δύο πυλώνες, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Έχουμε μια σημαντική καταγραφή τέτοιων διαρθρωτικών αλλαγών. Το άνοιγμα των επαγγελμάτων και των αγορών στα φορτηγά δημόσιας χρήσης, στα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, στα ταξί, στα συνεργεία αυτοκινήτων, στα πρατήρια καυσίμων. Εκεί που μέχρι πρότινος οι συνθήκες ήταν ανελαστικές χωρίς ανταγωνισμό, τώρα ανοίγουν οι αγορές και τα επαγγέλματα και διαμορφώνονται όροι ανάπτυξης. Έπειτα στην εξυγίανση και αναδιάρθρωση σημαντικών φορέων του δημοσίου, που είχαν καταστεί εστίες κακοδιαχείρισης και διαφθοράς και είχαν γίνει το άγος των Ελλήνων φορολογουμένων. Εφαρμόζονται προγράμματα εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε ελπιδοφόρα μηνύματα. Ακόμη, η αξιοποίηση των δικαιωμάτων και της περιουσίας του δημοσίου σε κρίσιμους τομείς, στα περιφερειακά αεροδρόμια, στα εμπορευματικά κέντρα, θέτουν τις βάσεις με το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε προωθήσει, ώστε η Ελλάδα, μια τουριστική χώρα, να γίνει και διαμετακομιστικό κέντρο. Και βεβαίως, πρώτη θέση στην πολιτική μας είχε και έχει η εμπέδωση της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης σε κρίσιμους τομείς όπως είναι τα δημόσια έργα, οι μελέτες και οι προμήθειες. Έγινε λόγο για τις παραχωρήσεις των 5 αυτοκινητοδρόμων. Το ότι το μεγάλο πράγματι αυτό πρόγραμμα των 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε κρίση, αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το πόσο λανθασμένος ήταν ο σχεδιασμός και πόσο άστοχες οι παραδοχές που έκανε το 2007 η τότε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ένα τέτοιο πρόγραμμα παραχωρήσεων, που ουσιαστικά είναι ένα καταποκοπή έργο που έχει δοθεί σε κάποιους ιδιώτες επιχειρηματίες, δεν θα χρειαζόταν την παρέμβαση της κυβέρνησης, του δημοσίου δηλαδή. Και όμως όλοι ζητούν τώρα πρωτοβουλίες από το δημόσιο και πήραμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Το δημόσιο σε αυτό το πρόγραμμα συνεισφέρει με ένα ποσό 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ έσοδα από διόδια ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ επίσης αναμένεται να στηρίξουν την κατασκευή αυτού του προγράμματος. Ποιες παραδοχές Νέας Δημοκρατίας είναι αυτές που οδήγησαν σε κρίση, θα έλεγα παραδοχές, δεν πιστεύω σκοπίμως, οι οποίες όμως υπονόμευσαν και εξέδεσαν το δημόσιο και το δημόσιο συμφέρον. Απαλωτριώσεις είχαν προβλεφθεί ότι θα γίνουν μέσα σε 12 μήνες. Μα το πρόγραμμα ξεκίνησε από το 7 και τα 8 και όταν παρέδωσε την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία είχαν περάσει 12 μήνες και οι απαλωτριώσεις είχαν φτάσει μόλις το 10%. Αρχαιολογικές ανασκαφές, ολοκλήρωσή του σε 5 μήνες είχε προβλεφθεί. Και ρυθμοί ανάπτυξης για τα επόμενα 25-30 χρόνια με υψηλούς θετικούς ρυθμούς. Μα ποια χώρα ήταν η Ελλάδα, ενώ ήξερε την πραγματική οικονομική κατάσταση Νέα Δημοκρατία, η οποία αναμενόταν να αναπτύσσεται ηλικιωδώς τα επόμενα 25-30 χρόνια. Και οδηγηθήκαμε λοιπόν σε αυτή την κρίση. Πήραμε πρωτοβουλία, μέσω διαλόγου καταλήξαμε σε ένα σύμφωνο συναντήληψη με τους παραχωρούς επενδυτές. Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο διάλογο απλά έχουν χρονοβόρες διαδικασίες. Αναμένεται να συμφωνήσουν ώστε να επανεκκινήσουν πάλι αυτά τα έργα. Το μετρό της Αθήνας. Οι σταθμοί δεν ολοκληρώνονται επειδή ακριβώς από το 2008 μέχρι το 2009 δεν έγινε καμία απολύτως κίνηση από την τότε κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα το σχετικό με το σκάνδαλο Siemens. Πήραμε πρωτοβουλίες, έχουμε πρόσφατη απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου και από την ώρα που θα υπογραφεί σύντομα τις επόμενες ημέρες η σχετική σύμβαση για την τηλεκκίνηση και τη σηματοδότηση των νέων σταθμών, πιστεύω ότι σε 6 μήνες ο πρώτος και σε 12 μήνες οι υπόλοιποι 6, σε ένα χρόνο δηλαδή, θα παραδοθούν 7 νέοι σταθμοί στους χρήστες του μετρό Αττικής. Το μετρό Θεσσαλονίκης σε κατάσταση διάλυσης το 2009, σήμερα προχωρά ικανοποιητικά, ενώ η Εγνατία Ανώνυμη Εταιρεία στηρίζει πολλά έργα στην ελληνική περιφέρεια και δημιουργήσαμε σε αυτό το πρότυπο την Κρήτη Ανώνυμη Εταιρεία για να στηρίξουμε το οδικό δίκτυο της Κρήτης που είναι σε κακά χάλια και το δίκτυο των άλλων νησιών. Και βεβαίως προωθούμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Νομίζω ότι σύντομα ο σχετικός νόμος μετά από μακρά διαβούλευση θα καταθεθεί στη Βουλή, ώστε πράγματι να εξαλειφθούν οι εστίες κακοδιαχείρισης, να καταργήσουμε τις απευθείας αναθέσεις και τις πληρωματικές συμβάσεις, να σταματήσει ο έντονος υποκειμενισμός στην αξιολόγηση έργων και μελετών και να εγγυηθεί ο κάθε ανάδοχος έργου την ποιότητα αλλά και τον χρόνο εντός του οποίου πρέπει να παραδώσει το έργο. Όλα αυτά συνιστούν μια νέα πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, οι διαρθρωτικές αλλαγές θα φέρουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, πρωτογενές πλεόνασμα και όλα αυτά οδηγούν σε ένα καλύτερο κράτος. Έτσι ενισχύεται σημαντικά η διαπραγματική θέση της χώρας μας, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του χρέους και με δημοσιονομική συνέπεια, πάντοτε και απαρέκκλητα αυτό πρέπει να γίνεται, αλλά επίσης και ως πολιτικά ισότιμος εταίρος, με αξιόπιστη φωνή για τα αιτήματα τα οποία κάθε φορά προβάλλει. Στους 20 τελευταίους μήνες έγιναν πολλά για τον εξυγχρονισμό της διοίκησης και του κράτους. Ο Υπουργός Γιάννης Ραγκούσης, οι συνεργάτες του, οι υφυπουργοί Ντόλιος, Τζάκρη και όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το τεράστιο μεταρρυθμιστικό έργο έχουν πραγματικά προσθέσει μια σημαντική πολιτική υπεραξία στη δημόσια διοίκηση. Αλλά η διοικητική μεταρρύθμιση είναι μια δυναμική διαδικασία. Απαιτεί τη διαρκή προσαρμογή σε ένα νέο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ο σχεδιασμός μας λοιπόν για τη δημόσια διοίκηση κινείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα. Ο δεύτερος, τη σχέση κράτους-πολίτη. Θέλουμε κράτος ποιοτικό, κράτος αποτελεσματικό. Θέλουμε τα χρήματα των φορολογουμένων που διαπανώνται για τη λειτουργία της διοίκησης να παράγουν όφελος για τον ίδιο τον πολίτη. Αναδιοργάνωση και εξορθολογισμός του κράτους σημαίνει επιτελικό κράτος. Συνεκτική κεντρική διοίκηση που χαράσει στρατηγική, χωρίς σύγχυση αρμοδιοτήτων και επάλληλες δράσεις. Για το λόγο αυτό, η οργάνωση και διάρθρωση των Υπουργείων εξετάζονται συνολικά ώστε να οδηγηθούμε σε νέα οργανογράμματα που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Με τη νέα οργάνωση αποκτούμε ένα πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο κράτος, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα μείωση του μισθολογικού και λειτουργικού κόστους. Η χρήση νέων τεχνολογιών με τον αναγκαίο εξορθολογισμό όσον αφορά τον αριθμό υπαλλήλων που τα επόμενα χρόνια θα βαίνει μειούμενος, αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα εισάγουμε μεθόδους για την παροχή ουσιαστικών κινήτρων στους υπαλλήλους που θα αξιολογούνται αλλά και θα αμείβονται για αυτό που αξίζουν. Θέλουμε στο δημόσιο τομέα να επιλέγονται οι καλύτεροι. Είναι αναγκαίο οι προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων να συνδεθούν με την ουσιαστική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αυτή, πέραν των τυπικών προσόντων που αναφέρονται, συμπεριλαμβάνει προσωπική συνέντευξη και συμμετοχή σε γραπτούς διαγωνισμούς. Είναι αναγκαίο να συνδεθούν οι αποδοχές τους με την αποδοτικότητά τους. Όπως επίσης, έτσι πρέπει να αξιολογούνται και οι οργανωτικές μονάδες της διοίκησης. Εισάγουμε νέο κώδικα διοντολογίας των δημοσίων υπαλλήλων και νέο πειθαρχικό δίκαιο. Είναι καιρός να επιτρέψουμε τη μερική απασχόληση στο δημόσιο σε εθελοντική βάση, δίνοντας τη δυνατότητα μακροχρόνια άδεια κάποιος να απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, αφού βεβαίως θεσπίσουμε κανόνες ελέγχου και ασυμβίβαστα. Προωθούμε με το Υπουργείο Οικονομικών το ενιαίο μισθολόγιο. Οφείλουμε να άρουμε αδικίες και ανισότητες, ώστε η αμοιβή να ανταποκρίνεται στην πραγματικά παρεχόμενη υπηρεσία, μακριά από σχηματικά και εκτιμένα οργανισμών και υπουργείων. Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δημοκρατία, αρχή και διαφάνεια που οφείλει να διέπει τη διοίκηση, επιβάλλουν να υπάρξει ένα σαφές νομικό πλαίσιο σχετικά με την καλή νομοθέτηση. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ μια ελάχιστη ανοχή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που δημιουργείται φορέα σε επίπεδο Υφυπουργείου για την ανάπτυξη και τον συντονισμό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εργαλείων που παρέχουν οι πληροφορικοί και οι τηλεπικοινωνίες. Η επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού αντικατοπτρίζει την επίγουσα ανάγκη να καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα που χωρίζει την Ελλάδα και ειδικότερα το δημόσιο τομέα από τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες κοινωνίες. Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες μπορεί να οδηγήσουν σε λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια και επομένως σε καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του κράτους σε κρίσιμους τομείς όπως είναι ο δημοσιονομικός, η εξυπηρέτηση του πολίτη, η σχέση του δημόσιου με τις επιχειρήσεις και τους προμηθευτές, η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, η ανάπτυξη της καινοτομίας, η ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας, χωρίς μάλιστα επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αλλά πέραν όλων των άλλων, το κυριότερο είναι ότι αυτές οι νέες λειτουργίες μπορούν να αναβαθμίσουν την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο για τη δημόσια διοίκηση, όσο για το δημόσιο υπάλληλο, τίτλος της πολιτικής μας μπορεί να είναι «Από την απαξίωση στην καταξίωση». Η μεταρρύθμιση του κράτους βεβαίως δεν είναι μόνο μια μεταρρύθμιση δομών και άσκησης ισχύως, αλλά και μια μεταβολή τρόπων λειτουργίας και νοοτροπίας, ακόμη και ατομικών συμπεριφορών. Στο πνεύμα αυτό, το λάθος δεν μετατίθεται ποτέ στους άλλους, αλλά όλοι έχουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Συχνά διαπιστώνουμε πως ό,τι είναι αυτονόητο στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη το φακελάκι, είναι αδιανόητο στην Ευρώπη, με την οποία κολακευόμαστε να συγκρινόμαστε. Και ό,τι είναι αδιανόητο στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη η σύντομη φιλική εξυπηρέτηση του πολίτη, στην Ευρώπη θεωρείται αυτονόητο. Καλούμε λοιπόν όλους σήμερα να προχωρήσουμε μαζί στην επανάσταση του αυτονόητου. Κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, με τη στάση σας υπηρετείτε το λάθος χρέος. Αντί του χρέους προς την πατρίδα, καλλιεργείται ρευστότητα και ανησυχία που θάλπει το δημόσιο χρέος. Εμείς από την πλευρά μας λέμε το σωστό ναι και το σωστό όχι. Λέμε όχι στο δημόσιο χρέος και λέμε ναι εμπράκτος στο χρέος μας προς την πατρίδα. Ευχαριστώ πολύ.